እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ከመይተምስዮ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22/2014 ወይ ድማ 29/2022 እዩ። ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ንሎም ዝሓዝናዮ መደባት ክላልየኩም። ኣብ ክልል ዓፋር ነበርቲ ዘሕልፍዎ ዘለዎ ከቢድ ኩነታት ዝጥምትን ከምኡውን ኣብ ኮንጎ ዝተወልዐ ጎንፂ ብዙሓት መንበርታቶም ሓዲጎም ክመዛበሉ ገይሩ ዝብል ፀብፃባትን ስሩዕ መደብና ቂሐ ፅልመን ሰዓቶም ሓልዮም ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለዉ እዮም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ክንሓልፍ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዘና ከስምዐኩም። ብሰንኪ ኩናት ካብ ክልል ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ጥቓ ከተማ ጎንደር ኣዘዞ ቀበሮ ሜዳ ኣብ ዝተብሃለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝርከቡ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም። ኣስታት 3,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ካብ ዝሰርሓሎም መፅለሊ ወፃኢ ሓገዝ ይገብረሎም ዘሎ ኣካል ከምዘየለ ብምሕባር ንህዝቢ ከተማ ጎንደር ኣመስኪኖም ኣለዉ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ክልል ኣምሓራ ዘላለም ልጃለም ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልል ኣብ ዘቕረብዎ ፀብጻብ ብኩናት ዝተመዛበሉ 1.4 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ብምግላፅ ኩሉ ሓገዝ ኣይረኽቡን ዘለዉ፣ ምክንያቱ ድማ ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ብዝድለ መጠንን ሰለጠንን ረድኤት ምቕራብ ስለ ዘይከኣሉ እዮም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ባይድዋ ኣብ ዝተባሃለ ካብ ሞቃዲሾ ኣስታት 250 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ሎሚ ዓርቢ እስላማዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ ዛጊድ 2 ሰባት ምማቶምን 8 ምቕሳሎምን ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማል ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂቡ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ዜጋታት ናይ ደቡባዊ ዞባ ሚኒስተር ፍትሒ ሼክ ሓሰን ኢብራሂም ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ካብ ስግዳን ንዝወፅእ ዝነበረ ሚኒስተር ፍትሕን መጉዳእቲ ዘትረፈ ውዱን ካብ ርሑቕ ብዝተተኮሰ ተፈንጃሪ ዕላማ ምንባሮም ሰመዚ ፀጥታ ተሃገር ኣፍሊጦም። ኣልሸባብ ብቐጥታ ሓላፍነት ምውሳዱ ኣይሓበረን፣ ሰመዚ ሶማል ግን ፈፃሚ እቲ ጉጅለ ምዃኑ ኣመልኪቶም። እስላማዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ሶማልን ንኢትዮጵያ ዝሰግርን በበይኑ መጥቃዕትታት ክፍፅም ፀኒሑ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብ ዝቆፃፀሮ ከባቢ ህዝቢ ብሕጊ ሸሪዓ ከም ዝመሓደር እቲ ዜና ይሕብር። ኣንጻር ናይ ጊኒ ጁንታን እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ናብ ዴሞክራሲን ምምላስ ዝሓዞ ትልምን ብምቅዋም ትማል ሓሙስ ንምንቅስቃስ እታ ዋና ከተማ ጠጠው ከም ዘበሎ ተፈሊጡ። ብመሰረት ኣተሓባበርቲ ናይቲ ተቃውሞ ኣብ ኮናክሪ ሓደ ሰብ ብጥይት ተቐቲሉ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ነቲ ሞታ ኣረጋገፁን። ኣብ ጎኒ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኮይኖም ኣቢሳዎ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦወንበር ዞባዊ ደንበ ኤኮዋስ ኡማሮ ሲሶኮ ኢምባላ እቲ ጁንታ ናብ ዴሞክራሲ ንምምላስ ዝሓዞ ግዜ ከሕፅሮ ኣእሚነዮ ኣለኹ፣ ቅድሚ ምባሎም ነይሩ እቲ ተቃውሞ ንምክያድ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተተለመ። ወሃብ ቃል መሰጋገር መንግስቲ ጊኒ ኦስማን ጋኣዋል ዲያሎ መንግስቲ ይኹን እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ መሰጋገሪ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐሉ ንውሒ ግዜ መረጋገፂ ኣይሃብሉን ኢሎም። ሃገራዊ ግንባር ንምክልኻል ሕገ መንግስቲ ኤፍኤንዲሲ ዝተብሃለ ፖለቲካዊ ጥምረት እቲ ወታደራዊ ጁንታ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ብሓይሊ ምስ ሓዘ ናብ ሲቪል ምምሕዳር ክምለስ ክሓትት ፀኒሑ እዩ። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዋና ከተማ ተቃወምቲ መናእሰይን ፖሊስን ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ተራፂሞም ኣለዉ። ሰልፈኛታት ንመንገድታት ብምዕፃው ጎማ ኣቃፂሎም። ማእኸል እታ ዋና ከተማ ህዱእ እንተኾነ እውን ምንቅስቃስ ክን የለን። ኣብ ሚኒስተር ንግዲ ኣሜሪካ ቢሮ ቁጠባዊ ትንታነ ትማሊ ሓሙስ ዘውፅኦ ፀብጻብ በብእዋኑ ብዝመሓየሽ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ኣሜሪካ ካብ መያዝያ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ብ0.9 ሚእታዊ ነኪሎ ኣብ መጀመርያ ርብዒ ዓመት ብ1.6 ሚእታዊ ምውራሉ ስዒቡ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ንክልተ ተኸታተልቲ ርብዕታት ዓመት ቁጠባ እንተወሪዱ ብልሙድ ኣባህላ ምልክት ቁጠባዊ ድቀት ወይ ሪሴሽን እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ኣባላት ምሕዳሮምን ግን ንኩነተ ቁጠባተ ሃገር ንምግላፅ ሪሴሽን ዝብል ቃል ምጥቃም ይወግድዎ ኣለዉ። ባይደን ከምዚ በሉ:
There's going to be a lot of chatter today on Wall Street and among pundits ناب قطبا ودكت اثين ادو اي اتنان ابزبل قداي لومي اول ستريتن اب منقوك الاتاتن بزوح كزرابيو اداق عدل سراح شمت زوطو وغنزبن ناي سراح انفستمنتن مس ان ملكت قنا اب كال اي ربع زبن زعمت زي ملكت قطبا ممحاشون نرئي علنا
تمالي نغازت انياساس مغلط زهابا منيستر غنزب امريكا جانيت يلن تكتبا عبدكت آتيو زبل ناي ترغم كوينات كنوغدال نايلن مبزحت يوم كيلاتا تكتبا مبزحت يوم امريكا ويانن دكت كتبا بزملكت تمساسال ترغم اللوو زبالان السن بزوح سنة سراحن سفيح من كايسر راح تنياتاتن معزاو تكالات نيقدن زحتال من قصاص نايول كزفرن باجت سدرا بيت عب كبيت ساقا موداغن بدمر كتبا تهاجر سالين تدعا إلو ملك تكت يوم زيوم كلهم جن بزحز اوان اين ريوم زلنا لنسان اب امريكان انتربرايز انستيتيوت بعلميا قطبا ديزمون لاشمان جن اب كلتت خطات التربعتات عمد علوتاوي معبال قطبا سلزتر اي اب دكت اتينا لنا لهم افقوا باي بيت مهر وكلت هزب امريكا نانس بيلوسي ناب تايوان كغيشا ايين بزبل بيجينج سقمتك وسدية الى متنقع تحيبا وطري ابز حيال اللقوان بريزدانت امريكا جو بايدنن مرحي تشاينا تشي جينج بينجن تمال حموس بسفيحو تزراري باهم تاتي وداك سوارا كا وايت هاوس لأهاتو تصابصاب صرف سهيك تار بايا
تايوان عمتا وطادراو لممدا ابز كايدت اللون بيجينج نمورار تدالو اللو ابز اللاتو لنقوان President Joe Biden and President China Jiang Jinping በስልክ ተዘራሪቦም ባይደን ናብስልጣን ካብዘመጽውን መበል 50 ግዘዝ ተኻይደና ይስልክ ዘተምኻኒው ከም ሐብሬታ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ እቲ አመንጎ ክለቲ ኦማራህት ተኻይደና ይስልክ ዘተ ንወራር ሩሲያ አብ ዩክሬንን ዘፈጠሮ ዓለም ለኻው ጸቅጥን እቲ ሐደ ኾይኑ ንጉዳይ ታይዋን አልዒሎም ወን ተዘራሪቦም ክትበል ካሪን ጂምፔር ሐቢራ ባይደን ፖሊሲ አሜሪካ ኸምዘይ ተለወጠን ከም ኦውን አሜሪካ ሐደ ወገን ዝበሃቶ ንህልው ኩነታት ሰላምን ህድኣትን ታይዋን ንምቕያር ዝግበር ጻዕሪ ኣትሪራ ኸምትቃወሞ ኣረጊጾም ገሊጾምሎም ሰበ ስልጣን እዚ ናይ ስልክ ዘተ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ነጊሱ ዝጸንሐ ወጥሪ ዘህደአን ምዃኑ ዝበልዎ የለን ብወገን ክልቲኦም ዝተወሰነ ሓበሬታ ጥራሕዮም ክህቡ መሪጾም ይኹን እምበር ታይዋን ግን ቀንዲ ጸመተ ክልቲኦም ኮይና እያ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፕሎሲ ዘይተተለመ ናብታ ደሴት ዝገበረኦ ምብጻሕ ዘተሓሳሰባ ታይዋን ታይፔ ልምምድ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይዳ ቤጂንግ ንታይዋን ከም ንበይና እትርከብ ግዝኣተ ኣትርያ Nancy Pelosi naza amalkitan kamzibla.
I think that it's important for us to show support of...
Ni Taiwan degafna mraayna taqami maslanni. Kaluun, nab Taiwan matiqa khatgintz ala lwa zibil zallo yi maslannin. Izin mousan, ni Taiwan zimilkat guddayu. Beijing gin bita dagagami xayla awu gibra malsikhtik ammukhana khatat anka azani xaya. Wahabqal minister guddayat wazai China, jao li jian kamzibal uwo.
Luga meifang.
If the U.S. pushes ahead and challenges Chinese...
America توسختي فتناتات متقام نتعقست تشاينا مفتتان اندهر دعا تدفع اللوخينا كبيت قبرة ملسين موساد كنقدرينا أمريكا سيعبون مزز تشكم ويخوون
كم اوون بيجينج نت بيت مخر أمريكا زترقو نتشيبس ملكت حقوون تقاويمات تقا اتحقينا أمريكا وين منفس تنحانا حين نتنمم حياش كبهال نمهرتي سمي كوندكتر بمعباي سنفلت اتاو مرمرن أمرت تنزمول أكايدا ايو ازد ما نتشاينا نمو داقستتر لما يتبل
زينا أبزي فزام
ازي دمز أمريكا ايوم أبا أريغان تفي أمزة تبهلو إرتراويان أتليتات أبو حسبو تام هلاوم تحبيرو أود الدر عالم لخ أتليتيكس نمستطاف ن أمريكا مزيوم مسوارو مستحبرة حموشت أتليتات إرتراويان أبو حسبو تام هلاوم بوليسي إنفرستي أوريغان ن فيدروشن أتليتيكس إرترا بمدقاس عمل كتو فلما متفو أمزة ملكتة بوليسي إنفرستي أوريغان ندمز أمريكا خمزة حبرو أتوم أتليتات أبو حسبو تام هلاومن لممد مجمارمن عمل كتو فلما بزعبا متفو أمنا بوليسي ملكتة جن أتو فيدروشن مخانو زبت حان حبري تايت أكس أزي دمز أمريكا يو نفر فلما يتقطعنا خنسجر ካብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ህፃና መኻይን ዝሓልፋሉ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ሰባት ዝበልዑ ወስኢኖም ደቆም ይመትዎም ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ናብቲ ክልል ዝተዋፈረ ሪፖርተርና ሄነሪ ዊልኪንስ ነቶም ድርቅን ውግእን ዝሃሰዮም ነበርቲ ኤረፍቲ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ኣዘራሪቡ ኣሎ። ሰበስልጣን እቲ ክልል ድርቂ ቅልውላው ኮይኑ ከም ዘሎ ኣገዳሲ ረድኤት ክረኽቡ ከም ዝግባእን ብዕሊ ክገልፁ ይግባእ ይብሉ። በትረ ስልጣን ናይዚ ዝርዝር ከቅርቦ እዩ።
ነባሪት ኤርቤቲ ኣይሻ መሓመድ ኣባላት ስድራ ቤታ ብሰንኪ ጥምየት ከም ዝሞትዋ ትዛረብ።
ዝኣክል ዝስተን ዝብላዕን የብልናን። ክዳንን ዓለባን እውን የለን። ፈለማ ንፈጣሪና ካብኡ ሓሊፍና ድማ ኣመሓደርትና ክረድኡና ኢና ንፅበእ።
ኣይሻ ሓንቲ ካብቶም ብሰንኪ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈናቐሉን ናብራ ንምብዳህ ዝተገደዱን 5,000,000 ሰባት እያ። ካብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ረድኤት ዝፀዓና ዓበይቲ ማካይን ብጥቓ እየን ዝሓልፋ። ኣሜሪካዊ ትካል ቅድሚ መጠንቀቕታ ኩነታት ደርቂ ብወገኑ ትግራይ ኣብ ድርኩኺት ጥሜት እያ ትርከብ ይብል። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተነብረ ዕፅዋ ድማ እኽሊ ምርካብ ኣይከኣልን ማለት እዩ። ብዙሓት ዓፋረቶት ዝኣክል ረድኤት ኣብዘይረኽቡሉ እዋን እታ ምስ ምምሕዳር ዓፋር ኣብ ውግእ ዝኣተወት ትግራይ ግና ትሕገዝ ኣላ እናበሉ ዘይዕግበቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ ኢላ ርእቶኣ ዝሃበት ኣይሻ ትቕፅል።
Humanitarian aid goes to our enemies and we look at it as a sad thing.
ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ጸላእትና ይለኣኻሎ። እዚ ድማ ዘጉሂ እዩ። ህዝቢ ዓፋር ግና ሙሉእ ወርሒ ረድኤት ኣይረኸበን። ንሕና እናጠመና ረድኤት ናብ ትግራይ ይኸይድ ኣሎ።
ኣብ ጥቓ ተመዛበልቲ ዝነብሩሉ ስፍራ መቓብራት ይረኣይ። እታ ዝነኣሰት መቓብር ሓደ ቆልዓ እያ። ነበርቲ እታ ከተማ ከም ዝብልዎ እቶም ግዳያት ብሰንኪ ጥሜት እዮም ሞይቶም። ቪኦኤ ግና ነቲ ሓበሬታ ካብ ናፃ ወገን ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ኣብ ክልል ዓፋር ዝንቀሳቐስ ሓደ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ብወገኑ ምስ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእን ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርቱዕ ደርቅን ነቲ ክልል ዓብዪ ብድሆ ኮይንዎ ኣሎ ይብል። ካብ ማሕበር ምዕባለ ሰብ ክሳግም ዓፋር ቫለሪ ብራውኒን ካብዚ በለት፣
ብመንፅር ሰብኣውነት ድርቂ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዘሎ ክእውጁ ድሌትና እዩ። ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ንገብሮ ምስ ጠለቡ ኣነፃፂርካ ክረኣይ ከሎ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ።
ሰበስልጣን ክልል ዓፋር ርእቶ ንክህቡ ንዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰለጠንን ይብል ሪፖርተርና። ብኢሜይል መርገፂኡ ዝገለፀ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ግና ናብ 650,000 ህዝቢ ዓፋር ሓገዝ ከም ዘቕርብ ብመሰረት ክልላዊ መንግስቲ ዘቕርቦ ጠለብ ንህዝቢ ከተማ ኤረብቲ ረድኤት ከም ዘከፋፈለ፣ መንግስቲ ረድኤት ኣከፋፍሉ ኣብ ዘይበለና ከባብታት ግና ኣይነባፅሕን ከም ዝበለ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ርእቶ ሂቡ ኣሎ። ወይዘሮ ታሪኳ ጌታቸው ካብቲ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን እየን ከምዚ ይብላ።
Already a number of displaced persons and refugees in the Somali region and that's
ኣብ ክልል ሶማሌ ብርክት ዝበሉ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኣለው። ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልልን እቲ ሃገርን ዓብዪ ፆር ኮይኑ ዘሎ። ብምዃኑ እቲ ሪፖርት ዝበለፀ ትኩረት ንክረኽቡ ሓጋዝ ክኾን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ።
ኣይሻ ግና ኩነታት ንዓኣን ንቤተሰባን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ከም ዘሎ እያ ትዛረብ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ሄንሪ ውልከን ዝለኣኽዎ ሪፖርት።
ናብ ቀጻላይ ጸብጻብና ክንሰግር ከለና ከም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተወልዐ ግጭት ኣስታት 160,000 ዜጋታት ካብ መንበርታቶም ተመዛቢሎም። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሩት ዑመር ኤሰር ናብ ስደተኛታት ዝዓቅቦምሉ ዘለዉ ማዓስከር ተጓዒዛ ንኩነታቶም ዝደስት ጸብጻብ ልኢኻላ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝተርጎሞ በትረ ስልጣን ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ጓል 20 ዓመት ረበካ ኒውሮራካንዳ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ተቃውምቲ ዕጡቃትን ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት እያ ካብ ቤታ ምስ ወዲ ሓደ ዓመት ወዳን በዓል ቤታን ክትሃድም ተገዲዳ። ሎሚ ድማ ኣብ ዶባት ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ኣብ ዝዋን እዚ ግና ናብ መዕቆቢ ስፍራ ተመዛበልቲ ተቐይሩ ዘሎ ቦታ መዕቆቢ ስፍራ ረኪባ ኣላ። ስድራ ረበካ ጥራይ ግን ኣይኮኑን፣ ካልኦት ኣማይት ተመዛበልቲ እውን ኣለዉ።
We arrived here on foot because we had no transportation but had no food. I went 5 days without cooking.
نبز بوتا بقرنا اينا مزينا. موقع عزيرا خبنان. مقبو وناي نبرن. نحن مجتمع عالتات مقبو كي سرحكو تقو عزنا. ودي بتأميت ما سينون دخيمون نيرو. حاجز انترخب بزبل تسفانا ما أخل كنكن هزانات وسيديو. أي تعود كونغن.
بعطبون حمامن زماسن ودام. بعصر تشعات حاملة عارف الله. تمزابل تبوغنم. نبكتما كانيا روشينيا. موحز أقارتون. مسبزه حدست تمزابلتي زمطاطن حاجز گن يلن ترنا في اتوم مشت او تمزابلتي تيو مسكرا بزعبات قد املكيتو كزارب كلو كم زيبل
توكارو تور وقت فيتا ليكو يا ام اف
since we have been here we have had no assistance I have already buried 4 people
كابن مصيات حزنا حاجز ايرانان انا نبعلي بسنكت اميت سمئن مسلالن زموتو 47 كبير الله مخبرتي شجراتينا تساطحنا زلنا
العلوي كومشن سدتنيات حبرات هجرات ويكعا UNHCR أبزهابو مقلسي أب مقابيت أب منقو حالتات منقستن بسم من كسغاس أسران سلستن زيصوا عطو قجلن دهرستول العقوانسي أستات ميتن سسان شح زيقات تمزاوي لما لو كدمي اتوكينات مجمارو العلوي كومشن سدتنيات أستات كلتا ميتن أسران حمشتن مليون دالر حاجز حاتي تنيرو انتقونا اتتكتال حالة حمشيت نايتي زحاتتو متن ترائي رخيبو እዚ ድማ ቅድምትም ምዝባል መጀመር እዩ ዝኸውን ዘሎ ብዘይካ ስእነት መሰረታዊ ሓገዝ ሕክምና እውን ካልእ ዓብዪ ጸገም ነቲ ከባብን ሓደስቲ ተመዛበልትን ኮይኑኣሎ ኣብቲ ዞባ ሓንቲ ተንቀሳቓሲት ኣገልግሎት ጥዕና ጥራእያ ዘላ እታ ተንቀሳቓሲት ማእከል ጥዕና ኣብ 2021 ዝተመስረተት ኮይና ኣብ ቀረባትን ምምዕባላን ግን ዝተረኣየ ኣበርክቶ ከምዘየለ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይዛረቡ ምስ ምውሳኽ ብዝሒ ተጠቀምቲ ብወገን መንግስቲ እውን እንተኾነ ተወሳኺ ሓገዝ ስለ ዘየለ ንኹሉ ወገን ኣብ ሽግር ኣውዲቕዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣንጻር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ብዝተወልዐ ህዝባዊ ተቃውሞ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 15 በፂሑ ኣሎ ተቃወምቲ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ነቲ ከባቢ ከተሃዳድኡን ድሕነቶም ከውሕሱን ኣይከኣሉን ኢሎም ይገልጹ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሃዋህው ዓቀብቲ ሰላም ክንቀፍሉ ዶ ይግባእ ኣይፋሉን ዝብል ንጎኒ ገዲፍካ ጥቓ ጎማ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ግና ህድኣት ብቐሊሉ ዘይርከብ ነገር ኮይኑኣሎ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ቀባእን ቀራፅን ኤርምያስ ዕቕበ ብዘመናዊ ቅዲ ስራሕቱ ካብ ዝለለዩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝርከብ ኤርምያስ ንስራሕቱ ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዋጊዕዎ ኣሎ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋል እቲ ቃለምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና
ኣርቲስት ኤርምያስ ዕቕበ ካብ በስተቢክ ሽወደን ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንካ የመስግን ክብረታብሊ ቀነብል መጀመርያ ንእሽተይ ማለት ብዛዕባ ታሪክ ሂወትካ ኣብኣርት ዘለካ ስራሕ ተመክሮ ብዛዕባ ክእልል የተለ መበገስ ዝኮነና መጀመርያ ኣርቲ ተጀሚርካ ከመይ ናይ ኣርቲ ስራሕ ኣይትካ ዝቅርብለን ብቁ ጅመር
ኣበይ ተወሊደን ዓብየን ሞክ ጅምር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንደ ተወሊደ ዓብየ እቲ ትምህርትታት ብምሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይረዮ እቲ ናይ ስነጥበብ ትምህርቲ ከማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስነጥበብ ቤት ትምህርቲ ስነጥበብ ንኣርባዕተ ዓመት ተኸታቲለ መብዛሕትኡ ናይ ንክልተ ዓመት ኩለን ዳርጋ ሕትመት ቅርፃ ቅብኣ ድሮይን ገለ ትምሃር ሽዑ ግን ብቲሜጀር ክውድእ ከለኹ ግን ብቅብኣ የ ወዲአ ብድሕሪኡ ነስመራ ከዓ 94 95 ነስመራ መፅአ እቲ ቤት ምርቲ ስነ ጥበብ ኣስመራ ክምስረት ምስ በለ ማለት እዩ ካብቶም መስረቲ ሓደ እየ ነረ ሓደ ዓመት ምሂረ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሰ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን ኣብቲ 98 ናብ ኣስመራ ምስ መፅኹ ከዓ እቲ ውግእ ተጀሚሩ ስለዚ ንኣዲስ ኣበባ ክምለስ ኣይከኣልኩን ስለዚ እቲ ብሙሉ እቲ ህይወት ተቆሪፁ ከም ብሓድሽ ኣብ አብስመራ ከጽሉ ማለት
ግንጅ አዲስ አበባ ከካልጋ አብገለ ዝራኻን ይራ ስራሐትናትካ ናይ ስነሐት ስነጥ ክትካስ ክትወጽሖ ክትንካ ነርካ ከመይ ጽንሕካ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ዝኾነ ማለት እዩ
ድሕሪ እስራን ገለን ዓመታት ማለት እዩ እስራን ሓሙሽተን ገለ ዓመታት ማለት እዩ ተመሊሰ ነይረ ኣብ ሾለን ምስ መጻኹስ ገለ ስራሕተይ ምናልባሽ ተራኺበ እዮ ኢለ ከይዳ ነይረ ምክንያቱ እቲ ኣብ 98 ምስ ተቆረፀ ኩሉ ነገር ዋላ ሓንቲ ድሃያ ነበረን ሕጂ ተን ገዲፈየን ዝነበርኩ ስራሓት ክረክብ ኢለ እንደይ ከይደ ግን ብምሉእ እቲ ስራሕ ተባላሽዩ ዋላ ሓንቲ ስራሕ ይረከብኩን ማለት እዩ ካብቲ ግዜ እቲ ትሰራሕዎ ግን እቲ ተዓዲ ተቐይሩ ኩሉ ነገራት ገዛውትና ተቀያይሩ እቲ ስነ ጥበብ ግን እቲ ቀንዲ እቲ ክስታይ እቲ ስነ ጥበብ ግን ብዝሓሸ መንገዲ ቀፂሉ ፀኒሕኒ ናተይ ከዓ ምርኢት ገይረ ነይረ ተቀያይሩ ብዙሕ ነገር ሲ ተቀያይሩ ኣሎ
ቅድሚ ናብ ሹደን ሰሓቢርካ ኣብ ምንታይ ስራሕ ስርሕካ ሙሉእ ግዜኻ ማለት እዩ
ኣብ ኣስመራ ከለኹ ኣብ ኣስመራ ዳርጋ ፍርቂ ፍርቂ እቲ ኣገልግሎት ስርሐ ኣብ እንዳ ካሪኩለም እየ ትሰርሕ ነይረ ቅድሚኡ ግን ቅድሚ እቲ ኩነታት ምጅማሩ ኣብ ቲቲኣይ ናይ ኣርት መምህር ነይረ ዳሓራይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብ ከም ብሓድሽ ምስተኸፈተ ከዓ ኣብኡ ከዓ ከም መምህር ኮይኑ ሰሪሐ ኣይፀናሕትን ከዓ እታ ቤት ትምህርቲ ከዓ መሊሳ ምስተኣፀወት ከዓ ናብ ካሪኩለም ናይ ስነ ጥበብ መምሃሪ ካብ ኣብ ቤት ትምህርትታት መምሃሪ ዝኸውን መፅሕፍቲ ከዳሉ ኣሳይን ተገይረ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ዝወፅእ ዝነበር ኩሉ ግዜ እተን መፅሕፍቲ የዳሉ ነይረ ግን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ መምሃሪ ናይ ሙዚቃ ናይ ቲያትር ናይ ስእሊ ነዚአን ኣጣሚሩ መምሃሪ ዝኸውን መፅሕፍቲ ምስ ካልኦት ኮኦርዲነት ገይረ ምስ ካልኦት ሰሞያ ነተን መፅሕፍቲ ኣዳልየ ማለት እዩ ክወፅ ከለኹ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻሙናይ ተሓቲመን ክወፅ ከለኹ
ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ናይ ስእሊ ኣጋጣሚ ናትካን ናይ ጉጅለን ተሰልፈ ነረ ብሓፈሻ ክንደይ ኮን ስእሊ ናይ ስእሊ ምርኢት ክርካ ትብሉ ውልቀ ወይ ከዓ ብጉጅለ
ኣብ ኣስመራ ዳርጋ እንታዊ ሓደ ሴ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኤግዚቢሽን ክገብር ነይረ መብዛሕትኡ እቲ ፐብሊሲቲ እዩ ናይ ሚድያ ናይ መንግስቲ ሚድያ ፐብሊሲቲ ኣይነበሮን ግን ዳርጋ ዓመታዊ ኤግዚቢሽና ትገብር ምስኡ ከዓ ነቶም መንእስያት ከዓ ብውልቀይ ኣብ ስቱድዮን ኣብ ኣልያንስ ፍራንሲስ ከዓ መንእስያት ኣኪበ ይምህር ነይረ ስለዚ እዚአነ እንትን ቀንዲ ኣክቲቪቲ ብዛዕባ ስነጥበብ ዝነበረኒ
ኣብ ኣስመራ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ኣብ ባራድዩ ኣብ ገለ ፐብሊክ ህዝባ ቦታታት ስራሕትካ ርአ ነይረ ሞ ትዝክረ ናብ ምንታይ ምንታይ ኣለዋ ኣብ ፐብሊክ ቦታ ዘለዋ
ብዙሕ ኣብቲ ናይ ፐብሊክ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ደሎ ክሳይ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ፕሮፋይል ሎ ፕሮፋይል እዩ ነይሩ ናተይ ምስቲ ዓዲ ግን ኣብ ኪትካት ሓንቲ ኣብ ኪትባር ኪትካት ሓንቲ ዕቢድ በለት ክልተ ገለ ስራሓት ነይረ ናብኡ ከቅድሚ ምውፃኢ ግን ናይ መዓልቲ ናፅነት ናይ መበል ክልይ ዓመት ከም ዝኾነ ኣይዝክሮን እየ ግን 11 ነን 21 ወሬቨር ከምኡታት መበል 20 ይመስለኒ ዓብዪ ናይ ሚውራል ስራሕ ኣብቲ ፑሽኪን ናይ ፑሽኪን ሃውልቲ ዘላታ ድሕሪኡ ብዓብዩ ሓንቲ ስራሕ ሰርሐ ነይረ ሰነንተን ቀንዲ ናይ ፐብሊክ ስራሕ ወን ዝክሮ ግን ሽዑ ከዓ ቀቅድሚ ምውፀእ ናይ ኣብ ናይ እንታይ ትበሃል ቃታር ናይ ዳህላክ ሪዞርት ኤርያ ምስ ሰርሑ እቶም ኣርክቴክትስ በዓሎም እቶም ኢንቴርየር ዲዛይነርስ መፂኦም እቲ ዳርጋ ኣብቲ ሪዞርት ኤርያ ዝነበረ ስራሕት ብምሉ ካባኦም ወሲዶ ሞ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ኣብ ከም ፐብሊክ ስራሕ ኣብኡ ከዓ ኣሎ
ድሕሪኡ ካብ ኤርትራ ኬንያ ገለ እዋን ክዕስካ ነርካ ካብ ኬንያ ሕጂ ሽወደ ምፅኢኻ መዓስ2012
እንደይ ወፅአ ካብ ኤርትራ ናብ እታ ናይ መጀመርያ መስገሪት ናብ ኬንያ የከየደ ኣብ ኬንያ ከዓ ክሳብ 2013 ሓደ ዓመት ዝኸውን ኣብኡ ከዓ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰኣልቲ ስነጥበባውያን ብሓንሳብ ኤግዚቢሽናት ንገብር ናይ ውልቂ ኤግዚቢሽናት ከማ ንገብር ነይረ። ብሓፂር ግዜ ግን ብዙሕ ንጥፈት ነይሩ ክሳብ ውድድር ሽልማት ገለ መለ ዘለዎ ብሓደ ዓመት ዘ ብዙሕ ዳሕራይ ፅቡቅ እቲ ናቶም ካልቸር ናይ ምቕባልን ኢንተግሬሽን ምስ ዝኾነ ኣርቲስት ናይ ደገ ናይ ወፃኢ ገለ ድበሃል ነገር የለን። ብሓንሳብ ናይ ምስራሕ ፅቡቅ ባህል ኣለዎም። ስለዚ እቲ ፅቡቅ ኤክስፔሪንስ ነይሩ እኒኣኡ ብዙሕ ነጢፈ። ዳሕራይ ግን 2013 ናብ ሾደን መፅ ማለት እዩ።
ኣብ ሾደን ወላ ኣብ ኬንያ ዝተዓዘብካ ምናልባት ካቤታ ምስፅሓ ኣብ ኢትዮጵያ ምስፅሓ ኣብቲ ሰኣል ኣናታትኩም ነበረ ብዙሕ ፍሉይ ርኢካ ዶ ማለት ኣብ ውስጥ ዕፁ ኩንካ ጥራይ ናንዘረብቲ ኤርትራ ዝሓዚ ብዙሕ ፍሉይ ርኢካከመይ ርኢካ ነብስካ ዋላ ምምቶም ካልኦት ኣርቲስት ኣብርካ ዘለዎ
ያ እሱ ማለት ብንፁር ትሪኦ ነገር እዩ። ሓደ እቲ ባህሊ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ በቲ ናይ መንግስቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስርዓት ዝተዓብለለ እዩ ማለት ክስታይደ የብሉ። ስለዚ እቲ ዳይሬክሽንስ ንሰርሓሎም ዝነበርና በጀካ ውሑዳት ሰኣልቲ ኣብቲ ቀንዲ እቲ ከም ስነ ጥበብ ዝፍለጠሉ ኣብ በዓላት ኣብ ገለ ዩንበሪ ዳርጋ ኤግዚቢሽናት ከማን ብዙሕ ይንርኢን ኢና ቱ ቢ ኦነስት። ምናልባሽ ኣነ ዳርጋ ዓመታዊ ኤግዚቢሽን ዘርኢ ዝነበርኩ ገለ መንእሰያት ከዓ ብዙሓት ነይሮም። እቶም ተጋደልቲ ንባዕሎም ሲ በጀካ ብቲ ናይ በዓላት ስራሓት ዝነበረ ኤግዚቢሽናት ናይ ምርኣይ ክስታ የነበረን። ከምዚ ተስፋ ሓንክሽ ነይሩ ብዙሕ ኤግዚቢሽናት ዝገብር ተዘይኮይኑ ብዙሕ ይረአይን። ስለዚ እቶም መንእስያት ዋላቲ ዝነበረ ናይ ኣርት ሲን ብጣዕሚ ሊሚትድ ወይ ናይ ውሑዳት ሰባት ስራሓት ጥራይ ምርኣይ ገለ ስለ ዝነበረ ንዓይ ሓድሽ ኣይኮነን ዋላቲ ናይ ኬንያ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝተመሳሳሊ ክስታይ ስለ ዝነበሮ። ኣብኡ ግን በቃ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዳይሬክሽን ምንቅስቃሳት ፊገራቲቭ ኣብስትራክት ዋላቲ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ብንፁር ክሳብ መንግስቲ ክሪቲሳይዝ ዋላ ሶሻል ክሪቲሲዝም ሕጂ መጀመርያ ዋላቲ ረስዐዮ ስለ ዝነበርኩ መጀመርያ ድንፅወካ እዩ ከምዚ ማጋድ እዚ እንዲዩ ድሓልፍና ዝነበረ ገለ ትብል። ስለዚ ከዓ ዳርጋ ኢንተርናሽናሊ ከዓ ብቁልጡፍ እዮም ድዕወቱ እቲ እቶም ሰኣልቲ ማለት እዩ እቲ ሪሌሽንሽፕ እቲ ኤክስፖር ስለዝነበሮም ስለ ዘለዎም ነንሕድዶም ከዓ ፅቡቅ ኔትወርኪንግ ኣሎ ብደገን እቲ ዲያስፖራን ኣብ ውሽጢ ዘሎ። ስለዚ እቲ ኣርት ሲንሲ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ንዓይ ከዓ ዓብ ተመክሮ እዩ ነይሩ።
ሰማዕትና ነዚ መደብ ምቁራፅ ናይ ቅሬታ ንዓትት ብዘህለና ናይ ግዘ ሕፅረት ንምሉእ ወግዒ ኣብ መርበባትናን ማሕበራዊ ገፃትናን ክትረኽብዎ ምኳንኩም ግን ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ንድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ናይ ሎሚ መደብና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኦል ኣዋሃዲ ድምፂ ንፈነወን ብርሃን ሃይሉ ከምኡውን ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ወይንታ ኺዳንን ምስ ኩሎም ናይ ቴክኒክን ሰብ ሞያ መሰናዳእቲ መደባትን ብምዃን ክነሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ።